У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Раткевіч. Сёння ў праграме. Са следчага ізалятара КДБ выпусцілі трох затрыманых па справе аб выбуху. Усе яны сядзелі ў адзіночных камерах. У Польшчы ў аўтакатастрофе загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны Браніслаў Гэрэмак. Перадача «Праскі акцэнт», як можа паўплываць выбух у Менску на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым. Вольная студыя, госць праграмы «Мастак Вячка Целіш», чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі», а таксама тыднёвы агляд «Званкоў на свабоду». Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергея Бламейка. Сёння ў свеце. На саміце краінаў міжземнамор'я ў Парыжы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абвясціў аб стварэнні міжземнаморскага звязу. Гэтая структура аб'ядноўвае 43 краіны Еўропы, блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Сарказі заявіў, што звяз заснаваны ў імя міру і эканамічнага развіцця краінаў рэгіёну. Сярод задачаў новай арганізацыі умацаванне эканамічных сувязяў, барацьба з нелегальнай іміграцыяй і ахова навакольнага асяроддзя. Ізраіль і палестынцы ніколі не былі так блізка да заключэння мірнага пагаднення, як сёння, заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Ехуд Олмерт. Сёння Олмерт правёў перамовы з кіраўніцтвам палестынскай аўтаноміі, у прыватнасці Махмудам Абасам. Сустрэча адбылася ў Парыжы, дзе праходзіць саміт краінаў міжземнамор'я. У Польшчы ў аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, былы міністр замежных спраў, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі Браніслаў Гэрэмік. Яму было 76 гадоў. У 2004 годзе ў інтэрв'ю Радыё Свабода Браніслаў Гэрэмік заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. 24 чалавекі загінулі на поўдні Афганістану ў выніку атакі смяротніка на замінаваным аўтамабілі. Сярод ахвяраў прынамсі 5 паліцыянтаў. Каля 30 чалавек параненыя. Кіраўнік паліцыі правінцыі Урузган паведаміў, што замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў паліцэйскую машыну, якая ахоўвала рынак. Улады Судану заявілі, што ў выпадку судовага пераследу прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра ў правінцыі Дарфур зноў пачнецца гвалт. На мінулым тыдні галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Люіс Марена Акампа абвясціў, што суд пачынае новае расследаванне сітуацыі ў Дарфуры і назваў суданскага прэзідэнта адным з падазраваных. Звыш 200 тысяч чалавек загінулі ў Дарфуры ў выніку рэпрэсіяў. Каля 2 мільёнаў сталі ўцекачамі. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі сенатар Барак Абама выступіў супраць выключэння Расіі з вялікай васьмёркі. З такой прапановай раней выступіў яго супернік на прэзідэнцкіх выбарах сенатар-рэспубліканец Джон Маккейн. У інтэрв'ю тэлекампаніі CNN Абама заявіў, што выключэнне Расіі было памылкай, паколькі без супрацоўніцтва з Масквой немагчыма змагацца з распаўсюджваннем ядзернай зброі. Нядаўна да Абамы і Маккейна з заклікам выключыць Расію з васьмёркі вярнуліся вядомыя праваабаронцы Елена Боннер і Уладзімір Буковскі. Яны тлумачаць свой заклік парушэннямі правоў чалавека і пераследам палітычнай апазіцыі ў Расіі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў у Аўстралію для ўдзелу ў сусветных днях каталіцкай моладзі, якія пройдуць на наступным тыдні ў Сіднеі. Напередадні візіту кіраўнік Рымскай каталіцкай царквы заявіў, што хацеў бы узняць пытанне аб небяспецы глебальнага пацяплення, а таксама папрасіць прабачэння ў ахвяраў сексуальнага гвалту з боку святароў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў сёння, што ён не супраць адкрыцця ў Тэгеране амерыканскага прадстаўніцтва. Іранскі прэзідэнт таксама сказаў на прэсавай канферэнцыі, што Тэгеран вітае любыя крокі, накіраваныя на ўмацаванне сувязяў паміж народамі. У мінулым месяцы амерыканскія медыі паведамлялі, што ў Вашынгтоне абмяркоўваецца пытанне аб дыпламатычнай місіі ў Іране. Паўночная Карэя адкінула прапанову прэзідэнта Паўднёвай Карэі аднавіць перамовы аб замірэнні паміж Пхэньянам і Сеулам. Адна з афіцыйных паўночнакарэйскіх газетаў назвала зробленую мінулую пятніцу прапанову нявартай увагі і абвінаваціла паўднёвакарэйскага лідара Лі Мінбака ў каварнай тактыцы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Це слідчого ізолятора КДБ. Так званої американки випустили Сержука Висоцького, Паула Кур'яновича і Олександра Сергієнку. Вони були затримані 10 липня супрацовниками КДБ з підозрення у дотичності до вибуху під час концерту 4 липня. Більш подробязно Олесь Дашинський.
Лідер незарегістрованої білоруської партії «Свободи» Сержук Висоцький оповів, що його протримали в одиночній камері ізолятору КДБ двоє суток. Сюди він потрапив 10 липня після пиратрусу, які супрацовники КДБ учинили на квартири ягоної жінки. А питання тягнулося до 11 вечора. Йому об'явили про затримання у якості підозрюваного по справі вибуху. Однак допит був проведений уже на наступний день. Господар Висоцький запотребував свого адвоката Паула Сапілку.
Присутності я офіційно об'явив, що я не буду відказувати ні на які питання в контексті моєї політичної діяльності, бо це не має ніякого дочинення до справи. Дотично своїх обов'язків за ці дні я розповів все в деталях по годинах і змог доказати, що в мене железне алібі, я ніяк тут не мог бути задіяний. Я впевнений, що білоруські патріотичні організації, любые, для цього не мають ніякого дочинення. Ні один чоловік, який змагається за свій народ, за високі святі ідеали, не буде дійсно таким чином, як потерпіли невинні. Я лишь сказав так само, що то, що я затриманий по цій справі, це вельми подла і мерзотна провокація.
Сержук Висоцький оповів, що охоўнікі кожні 10 хвилин заглядывали у камеру і казали міжсобку, що тут сядзіць терорист. У Сержука Висоцкого взяли подписку об невыезде, об неразголошивании таямницы следства. У понеделок обещали вернуть мобильный телефон. У гэты ж день з американки выпустили активиста компании «Европейская Беларусь» 18-годового Паула Кур'яновича. Его так само затримали 10 липня у интернате, где он живе разом с мати. Четверо супрацовников КДБ провели пиратрус.
Одразу одно из первых питаний было: вы являетесь членом незарегистрированной молодежной радикальной группировки «Джинс». Ось таким тоном запиталися. Нічого не знайшли, потім сказали, що я підозрююся у справі об вибухах 3-4 липня. І як я проїхав зимі. На яких підставах я підозрюваний, вони не потлумачили. На яких-то підставах, невідомо яких, відвезли у КДБ. Там потім був допит і посадили в американку, де потримали двоє суток. Насамреч затримання незаконне отримлюється.
Павел Кур'янович каже, що під час вибуху знаходився у іншому районі городу, що підтвердили його сябри. Він міркує, що затриманням активістів улади спробують збити кампанію бойкоту виборів. Таким чином, серед затриманих, поводле подозрення у дочинності до вибуху 4 липня, застаються 7 чоловік. Віктор Ляшчинський, Жук Числав, Мирослав Лазовский, Игорь Корсак, Антон Койпиш, Илья Богдан и Татьяна Пекун. По терминах их могут тримать до 10 суток. Адвокат Павел Сапелко сказал, что затримание бесподставное. И он меркует, что объем необходимых мероприемств можно было выполнить без затримания людей, про дочинность яких до справы нема и намеку. Учора господар Сапелко имел встречу с молодевым активистом партии БНФ Ильем Богданом, который теперь находится у изоляторе на улице Окрестина.
Просидев сутки в условиях так называемого стакана, то есть помещение в дежурной части с непонятным запахом, без условий вообще каких бы то ни было санитарных и прочих, без еды, и у меня просто нет слов. Я все это в жалобе буду описывать.
Адвокат Павел Сапелко. Міліція запотребувала від оператора у мобільній сувязі МТС і Велком звістки про усіх абонентів, хто присутнічав на концерті 4 липня. Така інформація з'явилася у білоруській блогосфері. По отриманих списах людей викликають у райвідділи міліції по місці жихарства, допитують і беруть відбитки пальців. У анкеті, яку потребують заповнити, є питання про службу у війську, про членство в організаціях, про знайомство з чорними археологами і так далі. Паводле офіційної інформації, на концерті присутнічало каля паўмільйону чалавек. Выслухайте Радіо Свабода. У Польщі у аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі, прафесар Браніслаў Гэрэмэк. Браніслаў Гэрэмэк нарадзіўся ў 31-м годзе ў Варшаве, гісторык, у 70-е адзін з заснавальнікаў камітэту абароны рабочых, потым салідарнасці. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Свабодзе» Браніслаў Гэрэмэк заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе сябрам еўрапейскага звязу. Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. А зараз на хвалях свабоды аўтарскія перадачы. Чаму следства па справе выбухаў у Менску скіравала свае высілкі ў асноўным на актывістаў апазіцыі? Наколькі грамадства верыць таму, што злачынства здзейсніла апазіцыя, а наколькі версіі, што да выбуху датычная ўлада? Які ўплыў можа зрабіць выбух 4 ліпеня і следства па гэтай справе на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чаму следства па справе выбуху 4 ліпеня так зацыклілася на адной версіі – злачынства справа рук апазіцыі? Ну, на агул кажучы, магчыма, іншыя варыянты. Але вось менавіта пра затрыманне некалькіх апазіцыянераў у сувязі з гэтай справай было паведамлена публічна. Можа, распрацоўваюць іншыя версіі, можа, ёсць іншыя затрыманні, але пра іх ніякай інфармацыі няма. Але вось другога боку, ці так ужо высмактаная з пальца версія пра моладзевых радыкалаў? Я мяркую, што ўсе мы і чулі, і чыталі на блогах в інтэрнэце, што вось, маўляў, быдла, статак – папёрся на лукашэнкавае шоу, і што рашучая, свядомая меншасць павінна вучыць гэтую, так бы мовіць, біямасу. Хіба не пісалася такое? І, можа, камусьці з такіх, так бы мовіць, пісьменнікаў і магло прыйсці ў галаву павучыць быдла, нават і вось такім чынам. Анатоль.
Ну, для мяне відавочна, што зараз ўлада думае не пра пацярпелых, не пра пытанне бяспекі людзей падчас правядзення такіх мерапрыемстваў, а пра тое, як максімальна выжыць, выдавіць сітуацыі дывідэнды для сябе. Вось наша першая рэакцыя на тэракт была хуткай, але разам з тым узважлівай. Мы не вінавацілі ўлады, але мы прапаноўвалі ўстрымацца ад спакусы выкарыстаць сітуацыю для барацьбы з палітычнымі апанентамі ўлады. Тымі, хто не жадае глядзець на сітуацыю вачыма Александра Рыгоравіча. Я і сёння не магу сказаць, што тэрарыстычны акт здзейснены па загаду Лукашэнка ці Шэймана. Але я сцвярджаю, што Лукашэнка закручвае гайкі тэракта сітуацыю ў краіне. І ён нясе персанальную адказнасць за тое, што невінаватыя людзі аказаліся ў турме, што ўдзельнікаў выбарчай кампаніі звальняюць з працы, што сілавыя структуры вядуць адкрытае паляванне супраць людзей з адзінага спіса і сяброў іх каманд. Што датычыць, як людзі рэагуюць, прыклад, гэта галасаванне на АНТ, гэта інфармацыйны ресурс беларускіх уладаў, і тое, што там адбылося галасаванне, но сведчыць, што большасць усё ж такі менавіта на ўладу ўспадаць адказнасць як за арганізатара і выканаўцу тэракта. А што датычыць радыкальнай моладзі, ведаеце, заяўляць у інтэрнэце і нешта рабіць на практыцы, гэта абсалютна розныя рэчы. Я думаю, што падаўляе большасць людзей, якія гуляюць у інтэрнэце, гэта іх жыццё. Яны там увесь час знаходзяцца, і калі робяць нешта, то робяць там.
Віктор, а як бы вы казалі на гэтую пару пытанняў, чаму ўлада так зацыклілася фактычна на адной толькі версіі? І другое пытанне, а ці такая ўжо дурная, такая ўжо нерэальная гэтая версія?
Ну, па-перша, я тут хачу падтрымаць Анатоля, што блогерскія радыкалы, яны толькі там у блогах і радыкалы. І шмат разоў арганізоўваючы масавыя акцыі, я пераканаўся, што все гэтыя крытыкі апазіцыі з пазіцыі большого радикалізму на самой справе не адарвуцца ад крэсла перед экранам кампутара. А тыя, хто штосьці хоча зрабіць, як той Мірон, так ён робіць, вывешвае сцяг, а потым уже заявляе, што это ён зрабіў. Таму я не веру, і гэта не пацвярджаецца практыкай, што ті, хто болтають на блогах, на що то здольне, кроме як там болтати. А те, що влади арештовують опозиціонерів, ну так наскільки от у мене є інформація, спецслужбам було сказано перевірити всіх підозрюваних. Ну а кого? Які списи підозрюваних є на протягу 10 років складені у спецслужбу? Це опозиціонери, ось вони починають їх тупо чистити, затримлювати. Хоча, наскільки я ведаю, масово перевіряють і наставників хімії в школах, да і в інститутах. І доволі це перевірка широка йде, і може бути, справді, хтось там ще арештований, але наші наставники хімії мовчать і бояться щось вякнути. А коли наших людей закранули, то ми натурально починаємо гвалт. Тому про це і чувать.
Віталь, а як ви лічите, ось у гэтых таких демонстративних, може, публічних затриманнях, про які робиться відомо, гэта некая такая лінія влади, ці гэта ось той уже, про що казав Віктор, поліцейская рутина, як в тим анекдоті, як міліціонер споймає зайця. Споймає 10 і 9 випустить. І ось ми бачимо, що так оно і відбувається. Уже ось троїх з гэтых 10 затриманих опозиціонерів по справі вибуху уже троїх випустили. Може, і сапраўды так, ну, навіть коли, скажімо, крадеж відбувається у кватэры. Калі міліція гэтым хоць будзе займацца, што яна будзе? Яна будзе глядзець свае тэчкі, яна будзе глядзець свае дасьє тых, хто раней патрапляўся на гэтым. Тое самае тэракт, у іх ёсць тэчкі, радыкалы, ось яны глядзяць па гэтых тэчках. Ім-то хвост накруцілі, там і кіраўнік дзяржавы сказаў, што калі паўторыцца з віцебскай справай, всем вам, так сказаць, на сваіх пасадах не сядзець. І яны робяць тое, што робяць звычайна, просто больш інтэнсіўна, не?
Так, Юр, я з вами згодны, напэўна, так всё адбываецца, працуе механізм, працуе у меру сваёй, скажам, прафесійнасці, наколькі гэта прафесійна можна, не ведаю, лічыць па тым, што от паведамленне ў нас в нашым эфіры было і на сайце, што, напрыклад, в Пухавіцкім раёне налічылі 34 недобранадзейных і вось пачынаюць прыходзіць да всіх іх ўжо з питанням, якое стало, ну, не тое, што рыторычным, а анекдатычным, дзе вы былі ў ноч 3 на 4 ліпеня. Просто сапраўды ідуць па спісах, і не толькі апазіцыю, але вось настаўнікаў хіміі, тых, хто заканчваў хімічны факультэт, таксама ёсць звесткі, што выклікаюць былых вайскоўцаў, ваенкаматы, таксама пытаюцца, невядома, па якім прынцыпе, якіх вайскоўцаў. І ўсё гэта паказвае, што рэальнай версіі на гэты момант у ўлады няма. Ну, і цікава, дарэчы, што і ў сродках масы інфармацыі гэта тэма не распрацоўваецца. Акрамя таго, артыкулу Павла Якубовіча, які з'явіўся ж першы дзень пасля гэтага здарэння, які Павел Якубовіч, на маю думку, што называецца наперад бацькі, пекла палез. І за весь гэты тыдзень Савецкая Беларусія больш ні радка на гэтую тэму не напісала. І далей гэтая тэма вінаватасці апазіцыі ніяк у сродках масы інфармацыі не гучыць і не педаліруецца. Я думаю, што ў сённяшніх дзяржаўных СМІ дастаткова людзей, якія б і без загаду задавальненням шыравалі б на гэтай ніве. А калі яны маўчаць, то гэта азначае, па-першае, яны ў разгубленасці, яны не ведаюць, што трэба гаварыць, каб не памыліцца. І, па-другое, яны сапраўды баяцца, што гэткія шараванні будуць, мякка кажучы, неацэненыя. Ну і тут же нагадаем, што з афіцыйных крыніц любая інфармацыя пра затрыманне выціскаецца, што называецца, скрозь зубы, па адной фразе ў дзень. Так што ў гэтым сэнсе ўлада ў інфармацыйным сэнсе сапраўды выяўляе пэўную разгубленасць і нават стрыманасць. Ну, а наконт, вось, то, што вы казалі, гучыць на блогах, то, што ўже нашы ўдзельнікі абмеркавалі, ну, я баюся, што наўрад ці магчыма такое ідэальнае грамадства, дзе все ўсіх любяць аднолькава. І магчыма нескладана патлумачыць, чаму адны людзі не вельмі любяць іншых, тых, хто п'янымі ходзіць на такія святы, тых, хто кідае там бутэлькі, размаўляе матам, што называецца, і робіць усё, каб было вельмі некамфортна знаходзіцца на такіх масавых мерапрыемствах. Так што вот такія крыўдныя водгукі назвы біямасы, гэта хутчэй не палітычная, ну, звычайная, чалавечая, сацыяльная. Ну і з іншага боку, нелюбоў гэта ўзаемная. На тых жа самых форумах колькі можна пачуць ненавісці супраць апазіцыянераў, якія вінаваты ва ўсім. І ў тым, што нападаюць на Лукашэнку, а з іншага боку і ў тым, што дасюль гэтую Лукашэнку не скінулі.
Ну, вось наконт вінаватыя апазіцыянеры, пра гэта я і хачу працягнуць размову. Я мяркую, што Віталь мае рацыю. але ўсё ж такі некалькі такіх пасажаў, некалькі пасланняў і сродкі масавай інфармацыі, і чыноўныя асобы ўжо зрабілі. Сапраўды, ў Савецкай Беларусі з'явіўся артыкул літаральна на наступны дзень пасля выбуху з такой філазофіяй, што, маўляў, ну, статусная апазіцыя наўрад ці мела да гэтага дачынення, але вось яна стварае атмасферу напружанасці, варожасці, і, маўляў, у гэтай атмасферы такое і магчыма. Кіраўнік дзяржавы, як мы памятаем, таксама сказаў, што разбярэмся, знойдзем, якімі б лідарамі там гэтыя злачынцы не былі, якой бы аўтарытэт на Захадзе не мелі.
І на ўсходзе. На Захадзе ці на ўсходзе, было сказана.
Ну, понятно, што ні хуліганы, ні некія радыкалы неўраўнаважаны, якія там на блогах пішуць, ну, яны ніякім аўтарытэтам ні там не карыстаюцца, так што понятно, пра каго ідзе размова. Такога прямого паслання пакуль няма, але ўскоснае ёсць. І вось на ваш погляд, наколькі магчыма тут, што вось грамадства, значная частка грамадства, так засвоіць паводле формулы, што ці ў яго кажух скралі, ці ён скраў, ну, штосьці там брыдкае такое ў яго было. Вось наколькі такая думка, асабліва падчас выбарчай кампаніі, наколькі яна можа ўсталявацца ў грамадскай свядомасці. Віктор.
Тут уже Анатоль казаў пра галасаванне на інтэрнэт-сайце ОНТ, дзе 70% ці больш нават сказалі, што вінавата ўлада. Я таксама кантактую з людзьмі, якія даўно, в прынцыпе, адышлі да некай актыўнай палітыкі, но ведаю іх па свабоднаму прафсаюзу. І от размаўляў з людзьмі з маторнага завода, там перакананы, што это ўлада. З другімі размаўляў, там настаўнік Шаркаўшчыны, яны перакананы, што апазіцыя. Я думаю, што вось эта паралізацыя ў грамадстве аўтаматычна кладзецца і на эту сітуацыю версію. Тыя, хто абсолютно верить режиму и ненавидеть оппозицию, и так не любить ее. Они говорят, это, напевно, оппозиция. А те, кто не любит владу, кажут, что это влада. Причем, наверное, они могут оппозицию не любить. Это те же работяги на моторном заводе, да, начихать им на оппозицию и на владу. Але в этой ситуации у их переконание, что это влада. И я думаю, социологичные замеры влады робятся, и тому, и они, не может, еще и тому и не ведут некую агитационную кампанию супраць оппозиции, потому что эта пропаганда будет класться на дворот. Ага, и они специально робят супраць оппозиции, потому что они же так и задумывали провокацию супраць оппозиции. Все логично. Как раз вот людей крыху может бентежить, что влада не начинает массово раскручивать эту кампанию супраць оппозиции. Але калі ўлада эту акцыю будзе выкарыстаць супраць апазіцыі, то людзі будуць перакананы, што такі план.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Выбух 4 ліпеня і парламенцкія выбары. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віталь Цыганкоў, вось тут сапраўды Віктор распавёў пра такую даволі хітрую канфігурацыю інфармацыйную. А вось як бы вы маглі ахарактарызаваць распаўсюджанасць вось гэтых двух палітычных версій? Гэта зрабіла апазіцыя і гэта зрабіла ўлада. Бо, ну, мы ведаем, што і зноў жа адразу амаль на наступны дзень пасля выбуху з вуснаў Сергея Калякіна ўжо прагучала абвінавачванне, што гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, про якія казаў Віктор, ад даных прыхільнікаў апазіцыі, ад даных прыхільнікаў улады, а сярод народа, звычайнага.
І сапраўды, вот у сённяшнім беларускім грамадстве народзе самым папулярным з'яўляюцца дзве гэтыя версіі, якія, на маю думку, самыя лагічна неабгрунтаваныя. Ну, вот сапраўды, прыхільнікі Лукашэнкі адразу рішылі, што апазіцыя гэта зрабіла, паколькі апазіцыя ў іх ва ўсім заўсёды вінаватая. Яны, можа б, рішылі б, што амерыканцы гэта зрабілі, але Лукашэнка нечакана для многіх падзякаў амерыканцаў за гатоўнасць дапамагчы. І гэтым ён вось збіў стропу тых людзей, што традыцыйна лічаць ва ўсім вінаватых амерыканцамі. Ну, а з іншага боку, сапраўды, апанентаў Лукашэнкі адразу рішылі, што гэта арганізавала ўлада, і іх таксама можна зразумець задача доволі легка, поскольку белорусская влада после изникнения политических оппонентов дає подставы верить, что она здольная на что за угодно. Я вот так само в эти дни старался с многими людьми выпадковыми говорить на эту тему, и навод чув такие размовости у таксистов, что вось, коли Лукашенко почне гонять оппозицию, то значит, вот саправды, як мы, ну, таксисты кажут, як мы думали, так и есть. Саправды это зробила влада, коли она зараз починає гонять оппозицию. С іншого боку, я чув меркование людей, які достатково критичны до Лукашенки, але они лічать, что это зробила оппозиция, покольки, ну, вот так нашу оппозицию загнали, что ее нема куда деваться, и кто-нибудь вот из них не вытримал и пошел на это. И при этом это говорят люди, которые сами оппозиционные до Лукашенки. Это показывает еще раз поляризацию громадства, что две самые, ну, логично, коли логично подумайте, мы про это и говорили в эфире, и Юра, вы писали влоги, что, может быть, логичным подлежнее это самые две неверогодные версии, але я думаю, они занимают все палитры громадства процентов 95. Иншие версии мало не разглядаются. Ну, их это показывает и стан нашего громадства, и еще вот одна ремарка, что, саправды, как и сказал Виктор, вот то и отворотный эффект, что, вот я рассказывал про таксистов, которые кажут, что коли Лукашенко пошли гонять оппонентов, значит, саправды, это зробила влада, максимум уже некие такие настрои мониторятся во владе, максимум яны неяк отсочиваются, и максимум менавіта гэта и примушая не раскручивать антиоппозиционную кампанию, и максимум гэта примушая нават вызволять уже затриманых.
Анатолий Лебедько, а як бы вы оценили вось баланс помеж гэтыми двумя политичными, назовем их так, версиями, якія вось поводли и Виталия, и Виктора у громадстве робятся основными? Якая пераважая?
Я не хотел бы подменять працу следших, как сказать все ж таки, кто организатор и кто выканаўца гэтага тэрарыстычнага акту. Але мы не можам не заўважаць, то хто б гэта ні быў, улада максімальна выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для сваіх мэтаў. Яна перакінула вот все свае падазрэнні на ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Толькі за апошні тыдзень, толькі па нашай структуры мы мелі сітуацыю, калі людзі ў масках уварваліся да сябра палітрады партыі Александра Сергіенка і на два тыдні пасадзілі чалавека ў амерыканку. Абсалютна не меў ніякіх адносін, не быў не заважаны ў нейкіх радыкальных дзеяннях. Затым яшчэ тры чалавекі былі пасаджаны на акрэсці, на якія пашлі высвятляць яго лёс. Учора былі затрыманыя нашы людзі, якія раздавалі інфармацыйныя матэрыялы, пасланні да грамадзянаў Беларусі АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5000 улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, адбываюцца камунікацыі, размова з людзьмі, якіх я абсалютна не ведаю. І 90, можна нават і ўсе 100, а то да калі з ім я размаўляў, у іх усё ж такі версія, што гэта звязана з выбарамі, з выбарчай кампаніяй, якая пачалася, і што гэта выгадна ўладзе. Вось гэта погляд з боку, от з тых людзей, якіх я абсалютна не ведаю, ніколі да гэтага не сустракаўся. Я думаю, калі это будзе працягвацца далей, то будзе відаць рэакцыя адваротная та ад таго ж лёзінскага стрэлу, калі тады гэта дапамагло Лукашэнка ўвайсці ў ўладу, а зараз вось гэты выбух, калі ўлада не прыпыніць рэпрэсіі, ён якраз будзе ўспрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашэнка або ў фан-клуб апазіцыі, яны будуць ўспрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадныя ўладзе.
Віктор, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане центральной темой выбора. Вот так бывает, что, скажем, политические силы распрацовывают некие программы, некие свои концепции, а вот реально выборы фокусуются вокруг бягучей, может, на чистый погляд другорадной, але важной темы. Ну, вот Анатолий уже пригадал вот этот стрел у Лёзна у 94-м годе у кандидата на президента Лукашенко. И вот у пэўным сэнсе тады вось гэты стрэл стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, Все, Лукашенко президент. Калі не поверить, калі поверить державной версии, что это, мовляв, спектакль, шоу, ну все, Лукашенко в свой совгас может ехать. Ти не можа зараз так скластися, что головной темой станет там не добробыт, не Россия, Европа, а вот чомусь и раптом кто виноваты? Такое немагчыма?
Я лічу, што это цалкам магчыма, і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справядлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, это ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклінікі стаю там в чергах і так далей, но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё некай несправядлівасці, неправды, якая рэжа вочы. Так вот, эта ситуация, пораненные люди, какой-то цинизм во всей этой акции, поводзены владов, это створает вот эту эмоциональную напругу. При том, что уже вот и в «Комсомольской правде» задали питание, чему первую бомбу никак не прореагировали. Школьник зателефонует в милицию, скажет, в моей школе бомба, как сорвать контрольную. И приезжают, всех выселяют, оцепляют, хотя уверены, что это провокация. Тут на массовом мероприятии находят бомбу, 2 часа, никакой реакции. Потом, когда задают оппозиционерам, где вы были в ночь, задают питание, а где был министр МВД в ночь? Потому что есть бомба, и нема никакой реакции, з'являється міністр після пару годин, уже після вибуху другої бомби. Коли міліція гвалтить жінчин на 8 соковіка, коли вони створюють живі щити з жінчин і дітей, коли мітинг предпримальників із 500 чоловік розганяється непосередньо під керівництвом міністра МВД, а коли збирається полмільйона п'янючих людей, міністра МВД там нема. І тут, по великим рахунку, починається ось це питання і кривди на ось цю поліцейську систему, яка гвалтить не тільки опозиціонеру. В великій ступені ось це хамство і нахабство поводзінаў міліціянтаў, ямоапаўцаў у дачыненні да простых людзей, ну, ўжо набывае пэўны крытычны ўзровень. І вось то, што тэма, скажем так, міліцейскага беспрэдзела, і тут же і выбуха ўлады, і тут же задзейнічаны тыя сілавыя міністры, я думаю, будзе найбольш папулярна.
Тэма правды, хлусні, справядлівасці можа насамрэч стаць галоўнай тэмай гэтай выбарчай кампаніі. І я думаю, што падзеі, яны ў значнай ступені рэанімірують тэму скрадзеных. Якраз 16 верасня, гэта чарговая гадавіна, знікнення скрадання Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. І я думаю, што яна якраз можа быць вось адным з звенняў гэтага агульнага ланцуга. І да гэтай тэмы, вот у кантэксце сённяшніх падзей, можа быць яшчэ больш даверу з боку звычайных грамадзян. У сэнсе, што версія гэта за гэтым стаіць улада, што яна скрадала і забівала палітычных апанентаў.
Мне здаецца, што ва ўлады ўсё-такі ёсць дастаткова моцныя інфармацыйныя рэсурсы за гэты час, які пройдзе да самога дня галасавання, нагадаем, это ў канцы верасня, прыдумаць некую новую дамінанту, нешта новае, што можа выцесніць гэты выбух са свядомасці насельніцтва. Паколькі, ну, мы можам згадаць, што былі і больш страшныя падзеі, праўда, не настолькі палітычныя, но маецца на ўвазе Няміга. Мы можам згадаць і выбух у Віцебску, калі таксама балты і гайкі паранілі каля 50 чалавек, і зараз, ну, пра яго памятаюць літаральна толькі некаторыя журналісты і палітычныя аналітыкі, і ўсё гэта за некалькі гадоў абсалютна выветрылася, хоць тады не было палітычнага кантэксту. Я ўсё-такі лічу, што калі не будзе улады такога наўмыснага жадання рабіць гэта галоўнай тэмы, то калі наадварот яна палічыць, што гэта тэма ёй невыгадная, то мне здаецца, удасца ўсё-такі за гэтыя 3 месяцы, пры тым, што частка людзей ўсё-такі ў адпачынках. І заўсёды можна зрабіць нешта такое, даць некую інфармацыйную нагоду, выпіхнуць нейкую новую ідэю, новы паварот, новы скандал, які стане больш важным, які выцесніць гэтую тэму. Людзі жывуць сваімі штодзённымі клопатамі, праблемамі. Нельга сказаць, што яны дзень за днём толькі робяць, што гэта абмяркоўваюць. Канешне, я кажу, калі мы пачынаем задаваць гэта пытанне, гаварыць людзьмі, яны все маюць што сказаць пра гэта. Але так, каб гэта было такой дамінантнай, каб гэта прэвалівала зараз у масавай свядомасці толькі гэтае пытанне, мне так не здаецца.
На На хвалях свободи прогучала передача «Праский акцент». У ній удільничали намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрій Дракохруст. А зараз некалькі слов про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
На своей Менской выставе у фольварку «Добрые мысли» мастак Вячка Телеш сярод іншага показал каля паўсотні экслібрысаў, один из яких был зроблены на замову Владимира Короткевича.
Шит, а посередине погоня. И он так был задоволены, мне прислал такие листы, говорит, ляплю Вячка на все книжки свои, и нават на ворога у беларушчызны. Нехай ведают, что погоня тут.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Са следчага ізалятара КДБ выпусцілі трох затрыманых па справе аб выбуху. Усе яны сядзелі ў адзіночных камерах. У Польшы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Грэмак. Далей у праграме «Вольная студыя». Госць праграмы «Мастак Вячка Целіш», чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі». Вы пачуеце таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. У наступнай гадзіне нашай праграмы «Калекція свабоды», выбраныя перадачы мінулага тыдня. Вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, гутарку пра спробу надаць бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці «Падарожжы свабоды».
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 10, а зараз вольная студыя. 10 ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вячкі Целіша, які вось ўжо 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Мастак маляваў з натуры партрэт Ларысы Геніюш, стварыў экслібрыс на замову Владзіміра Караткевіча і сабраў унікальную 400-тысячную калекцыю старых беларускіх паштовак. Пра гэта ды іншае Вячка Целіш пасля адкрыцця выставы расказаў у гутарцы з Міхасём Скоблам.
Гаспадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку. 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры: Іскарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я, з вашай ласкі, маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш маляваў усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Ларыса Антонаўна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам, вось на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Краснасельскі, і Міхась Свіраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта генальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вярнулася таксама ў Менск, тут на выставе той партрэт, каторы я маляваў.
На сваёй выставе ў добрых мыслях вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15 стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся, хоць нашы даследчыкі гаварылі, што вось гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы, там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, каторыя адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Мальдіса контуры белай вежы і вершнік перад ёй. Як жа вызначыць нешта самае істотнае ў жыцці таго ці іншага кнігалюба?
З Караткевічам, калі я сустракаўся, я прачытаў яго «Христос прызямліўся ў гародні». Гэта ж старажытная наша гародня і замак таго часу. Караткевіч, гэта галоўная яго была гісторыя, ён адлюстроўваў менавіта гісторыю, і самае яго любімае месца гэта гародня наша старажытная, я так тады зразумеў. Як можна нашу гісторыю без даўнага нашай дзяржаўнасці, без герба пагоні? А ў той час, это 80-е годы, канешне, ў Беларусі забаранялася друкаваць. Это я толькі ў Латвіі мог надрукаваць выяву пагоні на экслібрысу. Я вось зрабіў, што вось замак гарадзенскі, шчыт вось гэты, і на шчыце надпіс «Владзімір Караткевіч», а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што пагоня тут. Не хапіла, тады я яму 300 экзэмпляраў надрукаваў, не хапіла. Напісаў ліст, ці можаш яшчэ трошкі. Я яшчэ яму столькі надрукаваў. Так што вось, мне вельмі, канешна, прыемна было, што ўсё-такі я сваёй творчасцю неяк дапамагаю нашаму адраджэнню, дапамагаю нашым беларусам бачыць, хто мы і што мы.
Калі мы ўжо згадалі імёны Караткевіча і Мальдіса, здаецца, у Мальдісавай кнізе «Жыццё і ўзнясенне Владзіміра Караткевіча» прыводзяцца вясёлыя экспромты апошняга з нагоды наведвання вашай майстэрні ў Рызе. З майстэрні мілай пана Вячкі я выйшаў, стаўшы на карачкі. Чым вы гэтак участавалі свайго дарагога госця?
Прабачце, Міхась, трошкі не так.
Не дакладна.
З майстэрні мілай пана Вячкі паўзлі мы лезь не на карачках, ён напісаў. І нават зрабіў малюнак, Валянціна, жонка яго была, ён яе намаляваў і па сходках уніз і на руках паўзе.
Ой, так не па-джэльтменску ён з жанчынай абышоўся.
Але ж гэта была шутка. Ён жа чалавек гумара быў, вялікі гумарыст ён быў. Ён любіў такі гумар. Гэта як шарж такі зрабіў. Хоць ён ні грама не ўзяў. Мы тады, гуляючы па Рызе, ось, зайшлі ў маю майстэрню, і ў мяне была бутэлечка лікёра. А ў нас было Яле Хлойка з жонкай быў, Панізнік быў, Валер Дзівіскіба мастак. Ну, гэта ж была капля для всіх, поэтому это гумар. Ён тады ўжо адчуваў сябе дрэнна і не мог ні грама браць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, мастак Вячка Целіш, чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі».
З Гаспадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, который у Швецы жыў, зараз мусіць у Польшы жыве. Ён злічаны сам пашпарце, ён пісаўся палякам. Хоць ён па-беларуску там дрэнна гаварыў, але ж ён з задавальненнем у нашым аб'яднанні меў гонар заўсёды выстаўляцца. У нас ёсць адна вось мастачка Алена Раманенка, нарадзілася на Украіне, але ж яе бацькі з Беларусі. Галоўнае, каб людзі разумелі, што вось я таксама нечым дахіляюся да беларускасці і падтрымліваюць нас. Таму у нас нават расце гэта суполка. Паза мінулым годзе Ірына Трумпель, маладая мастачка, скончыла Латвійскую акадэмію мастацтваў. Бацька яе з Магілёўшчыны, маці расейка. Яна, канешне, яна там пару раз ездзіла да бабулі, але ж яна ўжо беларускай мовы не ведае, але ж яна задавалення прыхілілася, таму што раней баяліся, ай, на што мне гэта беларуска, я не хачу, я хачу быць рускім. Зараз такого нема. І задавальненнем усе да нас прыхіляюцца, і наша суполка жыве вось уже 18 год.
А яшчэ доўгія гады жыве. Як увогуле жывецца мастаку ў Латвіі? Нашыя мастакі почасту скардзяцца і на адсутнасць у Беларусі арт-рынку, і на непамерна вялікую арэндную плату за майстэрні. А якія праблемы, я маю на ўвазе, нятворчыя, даймаюць мастака, які жыве ў той жа рызе?
Ну, што сказаць, вось зараз у нас адбыўся кангрэс мастакоў Латвіі. Ну, што, пра творчасць мала там гаварылася, канешне, больш пра праблемы, таму што, ну, рынак ёсць рынак, все поставлено на тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна платіць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць гэту карціну і рэкламу сабе рабіць, і все. Ось многіх майстэрні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом приналежаў, які лада савецкая дабрала, приналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, уже майстэрню другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякарытыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну, і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе, якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштовку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мяшаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі, все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж між беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіт па-латышску таксама. Цэбар, толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся на стала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацьковская стоит, которая так само тягне. А лишь я уже больше половы своего життя прожил в Латвии. Я уже выхован больше на культуре европейско-латышской. Там спокойней жить.
Хоть частей приезжайте.
Не, ну, безумовно, меня тягнет. Покуль будет махчимость, мне здоровье, я буду ездить. В своих творах все-таки я имкнусь иллюстровывать не только Латвию, а лишь и Беларусь.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў мастак Вячка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае суполку мастакоў-беларусаў пад назвай «Маю гонар». А зараз «Званкі на свабоду». Агляд тыдня. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Затрыманы некалькі чалавек, адбыліся ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его, куды ён падзяваў Завадскага, Ганчара і других зніклых.
Большевики у Кремля жалили один одного, як у банці той скорпіони. То ж саме стать може на Білорусі. Його ставку з посад ідуть були його компаньйони.
На Білорусі починається полювання на візьмів. Після терористичного акта 3 липня в Мінську була затримана борисовчанка Олеся Ясюк. Її відвезли у центральний раус. Протримали 6 годин, раздели догола, зняли все на відеопленку, а потом выпустили с посторонка без всяких документов. Олеся Брамой, старшиня Борисовского отделения Международной ассоциации обороны прав человека.
Чому тыя аналітыкі, хто раней самі служылі ў адміністрацыі і ў розных карных службах, не дапускаюць, што Шэймана нідзе не прызначаць на другасную пасаду. І ён, калі не апынецца там, дзе Ганчар, то непазбежна апынецца ў апазіцыі. І там па сваёй наіўноце яго прымуць. І тады замкнецца ўсё кола. Вот была змова антыдзяржаўнай апазіцыі і здрадніка ў адміністрацыі. Єдзіным махам всех пабілах.
Выказанне каментуе палітык Анатоль Лябецька.
Тэма адстаўкі Шэймана стала адной з самых папулярных тэм, і ў кожнага чалавека ёсць свая версія. Я магу толькі ўспакоіць, што ні Шэйман, ні Нявыглас ніколі не прыйдзе ў апазіцыю, і ён заўсёды застанецца служыць гэтай сістэме. Ва ўладзе, каля ўлады, гэты чалавек занадта шмат ведае, каб яго накіроўваць у апазіцыю.
Тэрарыстычны акт выгадны толькі ўласным групоўкам, піша ў смс-лісце наш слухач. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Страляць сваіх грамадзян, якія б яны не былі, гэта ганьба.
Я знаю одно, если машина заедет у канаву, спрашивает, кто был за рулем, а у нас, Лукашенко, рулевой.
Мяркую, што гэта справа ўлады, а выканаўца – нашчадкі жалезнага Феликса.
Калі Лукашэнка такі справядлівы, то чаму па тэлебачанні не было пытання, што гэта спектакль для падняцця іміджу Лукашэнкі ў малаадукаванага, малосвядомага, заамбіравана электарату?
Виказування коментує політик Микола Статкевич.
Наша закрита країна, можемо тільки висовувати версії. Коли правди, автор цього вибуху належить владам, то ми можемо вельми довго не довідатися правди. Користь, до речі, цієї версії те, що спадав Лукашенко, замість того, як він звичайно робить, їхати куди-небудь, він накерувався на місце вибуху. Так що, саправди, одна з версій, яка має право на існування, що це, саправди, був спектакль.
Вибух у Мінську або провокація спецслужб, або фашистів з РНЄ з звинуваченнями опозиції. Більш чим упевнені. Гэта зміст одного з смс, якое прийшло на наш адрес. У працях теми наступне телефонуванні.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
Некий дает без мозгов, як то я був. Нарабив зарад болтов, чіков, зробив вибух. Как терорист там був, він бив би миші. Я тебе пустив на Ладану разом з крыши.
Я уверена, что взрыв устроили те, кто пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На митинг оппозиции не дают пива. Там задействованы автозаки, неисчислимое число милиции с дубинами. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции.
Не здається вам, що гэта тэрапі быў своєасаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту? Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горович, не зменіце сваю палітыку, мы здзейснім яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, што это звычайная правакацыя, таму што паследствы тут якія. Вы ж бачыце, мяняюцца пэўныя асобы. Відавочна, іх пара было ўжо даўно замяніць, цяпер ёсць магчымасці.
У працях тэмы выбуху ў Мінску і наступныя каментары.
Где эти чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе? А нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вырешили проводить танцы на крови, что нагадывая баль у час чумы.
Выбух на концерте свечит о том, что в Беларуси появились новые мощные ударные силы.
Опозиции явно невыгодно был этот теракт, взрыв. Для владов так само, то чему не разрезать такое, что это РНВшники зробили, бритоголовые. Это значит пятая колонна России.
Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то, Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Взрывать бомбу в том месте, где сам вытанцовываешь, было бы никак не зарешено. Лукашенко хотел продемонстрировать всеми этими святкованиями, что он все тримает под контролем, стабильность, тримает ситуацию. Этот выбор демонстрирует нестабильность и то, что Лукашенко и его спецслужбы не контролируют ситуацию. Видовочно, что это не оппозиция. Люди кажут, значит, раз не оппозиция, значит, улад. Я думаю, что это зроблено ворогами незалежности, любой незалежности. Тех, кто святкует 25-го соковика, незалежности тех, кто святкует его 3-го. Мое меркование, что выбухи, организованные спецслужбы, службами, але российскими. И связано это с правами по приватизации с уделом российских олигархов белорусской маемости.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Подчас нарады у пытаний парламентских выборов Александр Лукашенко заявил про необходимость открытой, прозрыстой и демократичной кампании. Выказывание слухачев на эту тему.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загаду зверху, как неправильные кандидаты на верхней площади, будь гульня у выборы. Как было у нас, у Бориса, замерзла Хоросава, что пришла глава отдела выконкома Валентина Судко. Загаду, за ее одразу отдали голосы войсковцы, а я не сила, и ей голосов с лихой хапила. А через это осталось, как не путался под ногами, да не зарабил за выборами громадский надзор, а трое суток арестовали, посадили за решетку, за турельный забор.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык.